Mari kita berdoa. Tuhan, kami memuji Engkau karena Engkau Tuhan kami, Juru Selamat kami. Engkau telah menyatakan kasih-Mu luar biasa, kasih seorang gembala yang rela menyerahkan nyawanya untuk kami. Sebentar kami akan membaca firman Tuhan. Tuhan, tolong kami untuk terus belajar menyerahkan hati dan pikiran kami untuk Tuhan bentuk. Supaya kebenaran firman-Mu itu menjadi nyata dalam realita hidup kami. Tuhan, dalam ibadah ini kami tidak mau ingin menambah pengetahuan kami. Tapi kami ingin melalui pengetahuan kebenaran firman-Mu itu kami lakukan dalam realita hidup kami sehari-hari. Oleh karena itu Tuhan, tolong kami Tuhan, baik hamba-Mu maupun jemaat-Mu, berfirmanlah ya Tuhan. Bentuk kami, ingatkan kami, tegur kami, kuatkan kami, berikan pengharapan kami, berikan semangat yang baru untuk boleh menjadi anak-anak Tuhan yang berkemenangan di dalam setiap beban dan pergumulan hidup kami, sehingga kami menjadi saksi yang nyata bagi dunia ini. Berfirmanlah ya Tuhan, siapkan kami untuk mendengar di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, firman yang hidup kami berdoa. Amin.
Umat yang dikasihi Tuhan, bacaan pertama akan diambil dari Daniel 7, 9-10, 13-14. Daniel 7 ayat 9-10 dan ayat 13-14. Dalam perikop ini akan datang seorang anak manusia yang dibawa ke hadapan yang lanjut usia. Segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa akan mengabdi kepadanya. Kekuasaannya kekal, tidak akan lenyap, dan kerajaannya tidak akan musnah. Beginilah firman Tuhan. Sementara aku terus melihat, tahta-tahta diletakkan. Lalu duduklah yang lanjut usianya. Pakaiannya putih seperti salju, dan rambutnya bersih seperti bulu domba. Kursinya dari nyala api dengan roda-rodanya dari api yang berkobar-kobar. Suatu sungai api timbul dan mengalir dari hadapannya 1000 kali, beribu-ribu melayani dia, dan selaksa kali berlaksa-laksa berdiri di hadapannya. Lalu duduklah majelis pengadilan dan dibukalah kitab-kitab. Ayat 13. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu, tampak datang dengan awan-awan dari langit seorang seperti anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usia itu, dan ia dibawa ke hadapannya. Lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan, dan kekuasaan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap. Dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Demikianlah firman Tuhan. Bacaan kedua diambil dari Wahyu pasal 1 ayat 4 sampai 8. Wahyu pasal 1 ayat 4 sampai 8. Perikop ini berisi semangat yang memberikan kekuatan kepada umat di tengah penderitaan dan penganiayaan bahwa mereka memiliki Yesus Kristus sebagai teladan. Beginilah firman Tuhan. Dari Yohanes kepada ketujuh jemaat yang di Asia Kecil. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu dari Dia yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang. Dan dari ketujuh roh yang ada di hadapan tahtanya. Dan dari Yesus Kristus, saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati, dan yang berkuasa atas raja-raja bumi ini. Bagi Dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darah-Nya, dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah Bapa-Nya. Bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Lihatlah, Ia datang dengan awan-awan dan setiap mata akan melihat Dia, juga mereka yang telah menikam Dia, dan semua bangsa di bumi akan meratapi Dia. Ya, amin. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang Maha Kuasa. Demikianlah firman Tuhan.
Dengarkanlah Injil Tuhan Yesus Kristus yang diambil dari Yohanes pasal 18 ayat 33 hingga yang ke-37. Terpujilah, inilah Injil Tuhan Yesus Kristus, kita lihat ayat 33. Maka kembalilah Pilatus ke dalam gedung pengadilan, lalu memanggil Yesus dan bertanya kepadanya, "Engkau inikah Raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Apakah engkau katakan hal itu dari hatimu sendiri, atau adakah orang lain yang mengatakannya kepadamu tentang aku?" Kata Pilatus, "Apakah aku seorang Yahudi? Bangsa-bangsamu sendiri dan imam-imam kepala yang telah menyerahkan engkau kepadaku. Apakah yang telah engkau perbuat?" Jawab Yesus, "Kerajaanku bukanlah dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi, akan tetapi kerajaanku bukan dari sini." Maka kata Pilatus kepadanya, "Jadi engkau adalah raja?" Jawab Yesus, "Engkau mengatakannya bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini. Supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku." Kata Pilatus kepadanya, "Apakah kebenaran itu?" Inilah Injil Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara sekalian. Pagi, ya. Hari ini saya nganyari tegel saudara baru. Ya. Ada enggak yang kepleset tadi? Puji Tuhan. Kalau enggak berarti saudara tegel ini KW1. Ya. Tadi dalam kebaktian pagi jam 6 saya katakan kalau ini KW3 bongkar ganti KW1. Ya. Oh, untuk rumah Tuhan kok KW3 ya. Tuhan tuh yang memberkati kita tuh habis-habisan loh ya. Sampai nyawanya tuh dikasih untuk saudara dan saya. Mosok kita ngasih Tuhan KW3 ya. Jadi tolong periksa semua yang KW3 bongkar ya. Ganti KW1 ya. Rumah Tuhan harus paling the best ya. Paling the best dari rumah saudara loh ya. Itu di Alkitab ada loh ya. Tuhan tuh ngamuk marah rumah kita mewah-mewah. Rumah Tuhan riok kaya gubuk gitu ya. Jadi lebih baik ya rumah Tuhan megah. Tapi kita diberkati luar biasa. Saudara, tema kita Kristus Raja. Betul Kristus Raja dalam hidup kita? Ya itu yang akan kita bahas. Oh ya saya tahu. Saudara, saya juga tahu Kristus Raja kok. Tapi apakah betul Kristus Raja itu dalam realita hidup kita? Itu yang jadi pergumulan kita bersama. Ya. Saudara, di gedung pengadilan itu lalu memanggil. Ya. Yuk kita baca sama-sama. 2, 3. Yesus dan bertanya kepadanya, engkau inikah raja orang Yahudi? Jawab Yesus, apakah engkau katakan hal itu dari hatimu sendiri? Atau adakah orang lain yang mengatakannya kepada aku? Saudara, ini yang akan kita lihat dengan serius ketika Tuhan berkata, apakah ketika engkau bertanya engkau raja orang Yahudi, itu keluar dari hatimu atau enggak? Konteks yang kita baca berbicara Tuhan Yesus di hadapan dengan Pontius Pilatus. Saudara, ini pengadilan yang terakhir setelah diseret-seret kemana-mana, sudah dalam kelelahannya dan luar biasa, akhirnya sampai kepada Pilatus ya, untuk dijatuhi hukuman mati, hukuman salib ya. Di praetorium gedung pengadilan yang megah Romawi itu, saudara, di sana Tuhan Yesus dijatuhkan hukuman mati. Oleh karena itu dia berhadapan dengan Pilatus, dan pada saat percakapan itu Pilatus mengajukan satu pertanyaan, karena itulah yang jadi alasan orang-orang Yahudi menyerahkan kepada Pilatus bahwa dia adalah raja orang Yahudi. Maka Pilatus bertanya, engkau inikah raja orang Yahudi? Dan disanalah kemudian Tuhan Yesus menjawab, apakah engkau katakan hal itu dari hatimu sendiri, atau kamu dengar orang lain yang mengatakannya kepadamu tentang aku? Aku Kristus, Kristus Raja orang Yahudi. Kamu sudah dengar banyak, saya percaya kamu punya data yang banyak tentang aku. Karyaku, pekerjaanku, semuanya engkau tahu. Bahkan kau telah memeriksa aku. Tidak ada satupun kesalahan di dalam diriku yang layak untuk aku bisa dihukum. Kamu sudah tahu bahwa aku adalah Kristus, Raja orang Yahudi. Kristus itu orang yang diurapi. Dan siapa orang yang diurapi? Saudara, di dalam umatnya Israel, orang yang diurapi itu orang yang punya 3 jabatan ini ya. Orang yang jadi nabi itu juga diurapi. Orang yang jadi imam itu juga yang diurapi. Orang yang jadi raja itu yang diurapi. Jadi ketika Tuhan Yesus disebut Kristus, maka berarti Tuhan Yesus adalah nabi, imam, dan raja. Nabi yang datang membawa suara Allah. Nabi yang datang mengingatkan suara Allah kepada umatnya yang sudah jauh dari Tuhan. Yang sudah berontak, yang sudah tidak taat. Nabi datang dengan khotbah-khotbah, peringatan-peringatan yang sangat keras. Supaya bertobat. Ya, saudara, nabi itu omongnya tuh pedes-pedes, saudara. Ya, melebihi lombok ijo, saudara. Ya, bertobat kamu ular beludak, oh macam-macam, saudara. Dan bukan itu saja, nabi berkata kalau tidak bertobat, hukuman Tuhan datang dan betul datang. itu seorang nabi, tapi juga imam. Apa tuh imam? Imam itu saudara orangnya hatinya lemah lembut gitu ya. Soalnya kalau imam galak-galak, jemaatnya lari kabeh ya. Maka pendeta itu imam. Ojo galak-galak pendeta ya. Pendeta galak jemaatnya lali kabeh ya. Kalau mau galak jadi nabi ya. Marah-marah-marah terus dimarahi semua gitu ya. Habis itu ditinggal pergi ya. Lah pendeta nih sing bingung gitu kan ya. So, imam tuh apa? Terima persembahan dari umat Israel. Yang bawa korban kambing domba yang baik diperiksa lalu dibakar. Dan ketika dibakar selesai, imam berdoa, Allah mengampuni dosamu, sekarang masuklah ke ruang ibadah. Jadi saudara itu pekerjaan imam menghantar umat Allah datang kepada Allah melalui korban yang dibakar. Saya ini kok masuk TV ini? Tolong jangan begitu kodaku lali kabeh. Nah, tes aja sudah ya. Ya. Terlalu ganteng saya masuk situ ya. Ya. Saudara kalau enggak lihat ya duduk depan gitu ya, enggak lihat saya gitu ya. Sampai mana lali aku tadi lah. Ya. Jadi saudara itu pekerjaan imam gitu ya. Setelah selesai semua, saudara imam datang ya. Untuk katakan ayo beribadah. Masuk ada korban. Korban itu korban penebus dosa, menggantikan dosa-dosa yang dibereskan. Dan kemudian raja yang memerintah, raja yang maha kuasa, yang memiliki seluruh alam semesta itu. Itulah di dalam diri Yesus. Dia nabi, dia imam, dia raja, dia Mesias yang datang untuk menyelamatkan umat manusia ini. Maka Kristus yang adalah raja, dia bertahta dalam dunia ya, tapi juga sebagai nabi. Yang mengingatkan, yang menegur, tapi juga sebagai imam yang jadi perantara. Maka nabi, imam, raja itulah yang datang memberikan nyawanya bagi tebusan umatnya. Dia nabi yang bukan saja mengkritik, dia nabi yang bukan saja menegur, tapi dia nabi yang karena kasihnya mau mati untuk orang-orang yang ditegur. Dia bukan imam yang menerima persembahan kambing domba yang dibakar. Tapi dia imam yang mempersembahkan dirinya yang mau mati untuk umatnya. Dan dia raja. Raja yang bukan memerintah sewenang-wenang. Raja yang bukan hanya maha kuasa. Raja yang mau mati. Menyerahkan nyawanya bagi umatnya. Itulah Kristus raja. Maka disitulah pertanyaan Pontius Pilatus kepada Tuhan Yesus. Apakah engkau Kristus, Raja orang Yahudi? Dan disitu dibalas oleh pertanyaan Tuhan Yesus pula. Dan pertanyaan yang sangat-sangat penting. Tuhan Yesus bertanya dengan jujur kepada Pilatus. Apakah pertanyaanmu itu keluar dari hatimu? Saudara, kenapa Tuhan Yesus menyinggung, kamu tanya aku itu, tanya yang biasa atau tanya yang keluar dari hatimu. Karena aku akan membereskan hatimu. Saudara, sangat serius sekali bagi Tuhan Yesus melihat hati. Kenapa saudara? Karena hati itulah pusat hidup kita. Hati itu yang mengontrol seluruh pola tingkah kita. Hati kita itu yang menyebabkan segala keinginan-keinginan dalam hidup yang muncul itu keluar dari hati, bukan rasio, bukan pikiran. Maka hidup saudara dan saya itu dikuasai oleh yang namanya hati. Setuju saudara? Setuju? Engkau dikuasai hati atau pikiran? Hati atau pikiran? Rodok sepi, asli wong GKI. Tanya meneng, gereja lain belum ditanya sudah jawab haleluya amin. Loh belum tanya kok wis dijawab haleluya amin itu ya. Pengalaman saudara ayo. periksa ya diri saudara, saya juga periksa diri saya sendiri. Yang menguasai hidup kita tuh sebenarnya siapa sih? Pikiran atau hati sih? Pikiran atau hati? Hati, setuju ya. Saudara kalau kepengen tuh, kepengennya pikiranmu kepengen atau hatimu kepengen? Kepengen tuh loh. Jalan-jalan ke mall, ada tas bagus, kepengen. Sih kepengen tuh pikirannya, pikiranku kepengen atau hatiku kepengen? Hati kan? Ya, enggak ada pikiran kepingin, enggak ada hati yang kepingin. Dari mana datangnya cinta? Dari mata turun ke hati, ya. Kecuali saudara-saudara kita yang enggak kelihatan, ya. Dia dari pendengaran, dari raba, dari rasa, tetap akhirnya kembali ke hati, ya. Makanya saudara, kalau suami istri jalan ke mall, digandeng raket, mesra, itu belum tentu mesra. Gak percaya takok ono. Apa onyonyamu mbok gandeng terus ya Pak Jawi? Yo Pak, nek gak tak gandeng mlebu rono ngesek, mlebu rene ngesek, kabeh toko digeseki mati aku akhir bulan tagihanku gitu ya. Oh Pak Nathan kok cewek terus ya, kira cewek terus, selalu cewek. Oh enggak, juga dia cowok, sudah ada juga loh ya. Sudah perhatikan yang istri gandeng suaminya kenceng banget ya. Rasanya supaya takut kehilangan suami, enggak ini enggak takut kehilangan suami, takut nek bojone kemamenan gesek. Akhir bulan aku diomeli lah kok akeh metune daripada gesek masuk-masuk tak gondeli terus begitu ya. Hati ya. Oleh karena hati kita, hidup kita itu dikuasai oleh hati. Bukan rasio. Hati menuntut apapun dalam hidup kita yang harus dipenuhi. Oh sudah hati kita ya. Kalau sudah namanya kepengen, saudara harus dipenuhi. Kalau enggak marah ngamuk. Ya, kita kan tahu kan, detnyeng gitu ya. Detnyeng tahu kan? Detnyeng itu orang Jawa Tengah, saya di Jawa Timur ngomong detnyeng apa? Apalagi Jawa Barat enggak tahu ya, detnyeng ya. Detnyeng itu kalau sekarang minta harus dituruti, detnyeng gitu ya. Ya harus, kalau enggak ngamuk. Segalanya semua harus dituruti. Saudara itu persoalannya. Tuhan Yesus betul-betul mempermasalahkan namanya hati. Karena hati itulah yang memunculkan segala keinginan. Tuhan Yesus sendiri mengatakan, mari kita baca sama-sama. 2, 3. Dari hatimu timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Saudara Tuhan Yesus bicara itu. Dari hatimu muncul segala pikiran jahat. Oh berarti rasio ini bisa jahat karena memang sumbernya dari hati. Pikiran jahat muncul. Ada pembunuhan, ada perzinahan, ada percabulan, ada pencurian, sumpah palsu. Oh saya enggak melakukan itu, betul saya enggak bunuh. Betul saya enggak berzina, saya enggak cabul, saya enggak curi. Ya. Apalagi sumpah palsu, betul saudara. Jangan cepat-cepat mengatakan aku tidak. Pikiran jahat siapa yang tahu kalau engkau berpikir jahat. Oh aku enggak membunuh. Ya. Fisik enggak membunuh, ya saudara. Tapi seringkali keluarga berantakan bukankah saling membunuh dengan hati yang saling menyakitkan. Ya. Apalagi ambil mata kuliah nyelekitologi. Ya, nak ngomong nyelekit, udah nak gak nyelekit. Sudah berapa banyak sudah saya konseling keluarga itu mau cerai, keluarga itu kejar-kejaran saudara ya. Istrinya bawa pisau lari mau bunuh semua hanya karena nyelekit sakit hati. Oh saya enggak berzina kok, betul enggak berzina, saya enggak melakukan perzinahan. Tapi di sini apa? Saudara siapa yang punya HP angkat tangan? Atau lebih gampang yang enggak punya HP aja ya. Yang enggak punya HP angkat tangan, majelis saudara akan mengasih nanti ya. Akan kasih ya, enggak tahu HP-HP-an atau HP sungguhan, pokoknya pasti ngasih itu ya. Saudara apa? Oh saya enggak berzina kok. Ada passwordnya enggak? Oh ada Pak, ini juga ada passwordnya saudara. Kalau ada passwordnya, pasanganmu tahu enggak? Istrimu tahu enggak? Suamimu tahu enggak? Oh tahu Pak ini, tapi HP satunya enggak tak kandongi. Coba HP yang dikandongi, yang istri suami enggak tahu tuh coba dibuka. Berapa banyak saya tekel keluarga mau cerai karena ini, saudara. Ini ada passwordnya, saudara. Tapi istri anak saya paling kecil pun bisa buka. Semuanya ada passwordnya, saudara. Tapi anak-anak saya semua bisa buka. Justru dari hati itulah sumber dari konflik. Hati itulah yang sudah dikuasai dosa. Itu problemnya. Kenapa Tuhan Yesus bertanya Pilatus, kamu tanya itu apakah dari hatimu? Karena hati manusia yang sudah jatuh dalam dosa, hati yang selalu muncul konflik, ribut kita itu. Jujur ayo, mulai dari apa yang namanya hati. Karena hati itulah yang menjadi pusat hidup kita. Hati itulah yang memunculkan macam-macam persoalan. Hati itulah di mana kita bisa sakit hati. Kita bisa luka hati. Kita bisa patah hati. Kita bisa hancur hati. Satu lagi, hati kita juga bisa penyet. Kayak ayam penyet, saudara ya. Ayam penyet ada hati. Hati kita penyet. Saudara, kalau hati itu sudah penyet, luka apalagi patah, tidak gampang disembuhkan. Oleh karena itu, saudara, itulah persoalan yang ditanya oleh Tuhan Yesus. Hati yang remuk, hati yang patah, hati yang rusak itulah. Hati yang akan memunculkan segala keinginan-keinginan. Sehingga Paulus katakan hati itu menjadi sarana pertama dan utama untuk menjalin relasi yang harmonis. Kalau Paulus berkata hendaklah kamu sehati, kenapa? Sehati, sepikir, kenapa? Karena Paulus melihat hubungan kita, relasi kita, suami istri, keluarga, pelayanan, pekerjaan dimanapun saja berada. Kalau tidak sehati dan sepikir, tidak akan harmonis. Maka Paulus mengkaitkan hidup itu. Seperti Tuhan Yesus melihat hati. Akan jadi harmonis kalau itu bisa sehati dan sepikir. Maka hati itu harus dipulihkan. Harus dipulihkan terlebih dahulu di dalam Tuhan. Kenapa saudara? Karena kita tidak mampu dengan kedagingan kita memulihkan hati kita yang sudah patah. Yang sudah hancur, yang sudah berantakan. Puluhan orang saudara yang konseling dengan saya yang hatinya remuk-muk. Ya, karena memang gagal dalam rumah tangga yang begitu mengerikan. Tidak mudah hati yang sudah hancur patah itu dipulihkan. Oleh karena itu konselingnya panjang terus dengan air mata yang dilaluinya. Padahal dulu saudara, ya, akrabe luar biasa, pacaran rukune luar biasa, meh kesandung ikrikele ditendang saudara. Pacaran saudara, setelah nikah kesandung tiba babak belur ya, malah diseneni. Saudara. Ya kan? Bedanya kan itu kan. Kursinya tetap, saudara. Kursi di kantor saya itu ada dua. Kalau mau pranikah setelah selesai kata saksi pranikah, maka dia percakapan terakhir mendekati pemberkatan nikah. Ya. Kursinya tetap sama majelis enggak diganti-ganti karena belum patah. Yaitu GKI kan gitu kan. Sampai welek no enggak diganti ya. Tapi nek peterongan setahun sekali diganti. Anyar terus itu ya. Ya. Kursinya tetap duduk 4 tahun di sini. Oh Pak Nathan ini emas ya. Waduh ini berlian. Dua pecah saingannya ketat luar biasa. Saling memuji luar biasa. Baru 4 tahun. Datang suami mengatakan Pak Nathan tahu sampah. Sampah sing bosok itu, ambune bojoku saiki kok ngono. Saudara istrinya enggak terima, saudara katakan sampah bosok. Ya, saya kata Pak Nathan tahu sampah ada batangnya yo, saudara bayangkan. Ya, sampah itu ada tikus-tikus yang mati ambune itu bojoku kayak gitu. Bayangkan satu pun enggak ada yang jelas. Lah kamu kesini naik apa? Naik sepeda motor Pak, naik mobil takut kalau telat gue ditinggal Pak Nathan. Iya. Oh bagus naik sepeda motor, dewek-dewek apa boncengan? Ya boncengan tuh Pak Nathan. Oke siapa boncengan? Ya suami saya boncengan saya, bagus. Ketika kamu diboncengan suaminya, kamu pegangan pedal ke pegangan perutnya bojomu. Gitu. Ya perutnya suami saya, lu kok gelem? Wong mambu sampah bosok kok mbok rangkul. Katanya mambu sampah bosok. Eh kamu tadi ketika boncengkan bojomu gimana jalannya ya? Gula sing gronjal atau sing halus? Ya sing halus Pak. Ya. Lu kok enggak sing gronjal sing buantar ngebut gronjal-gronjal. Ben bojone tiba mati terus kawin lagi itu. Ya. Lah wong katanya ada batangi. Lah kok kamu cari tempat yang halus? Hati saudara. Hati yang tidak bisa dipulihkan. Terus saling menyakiti itu rumah tangga. Saudara bayangkan gimana dengan anak-anak. Padahal anaknya api-api Tuhan karuniakan. Oleh karena itu hati itu harus dipulihkan terlebih dahulu dalam Tuhan. Ini loh saya senang dengan gambar ini saudara. Hati yang sudah robek-robek ini loh dijahit. Siapa yang jahit? Tuhan. Semua datang berlutut di hadapan Tuhan. Buka hati itu, Tuhan jahitan luka ini Tuhan. Kalau enggak saudara, kalau bukan Tuhan yang jahit, jarumnya ini bukan jarum Tuhan, disimpan terus sampai mau mati itu disimpan terus saudara. Heran kan, emak itu umur 80 tahun, mau meninggal anak cucu mantu buyut dikumpulno kabeh. Eh tak kira tuh mau ninggali warisan, mau ngomong baik-baik. Jangan rebutan ya kalau mak pulang ke surga nanti. Jadi anak-anak sing rukun di surga nanti mak seneng kalau lihat semua anak-anak buyut rukun gitu ya. Tak kira ngomong gitu enggak. Ngomongnya apa? Eh nanti tonggo ngarep sana nek mati ojo ngelayat aku. Walalala. 80 tahun sudah tetangga itu kalau mati jangan melayat saya disimpan terus. Ini barang busuk loh saudara. Ini bukan investasi, bukan. Bukan yang baik, yang jelek, yang gak pantas, yang menjengkelkan. Disimpan terus untuk apa? Kalau ada hatimu undang sekarang Tuhan Yesus. Luka iya luka, katakan Tuhan hatiku luka. Mungkin juga dengan suamimu, dengan istrimu, dengan anak-anak. Mungkin papa mama kita mengecewakan engkau. Luka Tuhan, betul luka. Jahitan Tuhan jahit. Ketika Tuhan jahit, Tuhan berkati luar biasa. Oleh karena itu saudara itulah yang ditanya Tuhan Yesus. Hai Pilatus. Apakah itu keluar dari hatimu? Karena keinginan hati itu saudara akan diatur oleh rasio. Apa yang diinginkan hati saudara lempar ke rasio. Sehingga hati yang gelap, rasio saudara akan gelap. Hati yang marah, pikiran saudara akan marah. Hati yang dendam, pikiran saudara akan dendam. Hati yang sakit hati akan melihat orang lain, rasiomu juga sakit hati. Enggak pernah benar orang itu walaupun baik. Kenapa? Karena hati kita enggak beres. Hati mengontrol pikiran. Padahal pikiran itu dipakai untuk pusat nalar. Pikiran itu dipakai untuk memberikan pertimbangan terhadap kebenaran. Mana yang benar, mana yang baik, mana yang salah, mana yang adil dan tidak. Itu diatur untuk pikiran kita bisa berjalan dengan baik.
Oleh karena itu saudara, pikiran rasio kita yang sudah rusak karena dosa, maka yang kita pikirkan juga dosa. Podo hati. Hati yang berdosa naik ke rasio yang berdosa. Sehingga apa yang dikatakan Bapak Gereja John Calvin itu betul saudara, bahwa rasio itu adalah pelacurnya hati. Kenapa sampai dikatakan pelacurnya hati? Karena apapun yang diinginkan hati, rasio itu nurut melakukan apa yang ada dalam hati. Cocok dengan firman Tuhan. Yuk kita baca saudara, ini yang dikatakan Paulus dalam Roma 1:28-31. Dan karena mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah, maka mereka menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang terkutuk, sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas. Karena mereka tidak mengakui Allah, enggak mau percaya pada Allah, maka pikiran-pikiran mereka terkutuk, sehingga mereka tidak pantas melakukan apapun. Di sana sudah dikontrol rasio yang sudah rusak hidup kita. Terusnya, 2:3, penuh dengan rupa-rupa kelaliman, kejahatan, keserakahan, dan kebusuan. Penuh dengan dengki, pembunuhan, perselisihan, tipu muslihat, dan kefasikan. Hidup kita itu kalau sadar, saudara, kita itu penuh dengan kelaliman dan kejahatan loh, saudara. Hati kita cinta kepada materi, saudara, itu jahat loh, saudara. Akar segala kejahatan, cinta uang, saudara, itu jahat loh. Kenapa? Karena dengan demikian kau bisa menghalalkan segala cara. Demikian juga kebusukan, penuh dengki, pembunuhan, perselisihan, tipu muslihat, dan kefasikan, semuanya dikontrol oleh rasio yang sudah rusak. Yang terakhir Paulus katakan 2:3, mereka adalah pengumpat, penfitnah, pembenci Allah, kurang ajar, congkak, sombong, pandai dalam kejahatan, tidak taat kepada orang tua, tidak berakal, tidak setia, tidak penyayang, dan tidak mengenal belas kasihan. Tukang ngumpat, tukang fitnah, benci Allah. Kalau mau ngomong Allah, sulitnya luar biasa. Kemarin saya dijemput sama majelis, ya. Pak Sapa, enggak usah tak kasih tahu supaya nanti saudara enggak tanya. Lalu mampir makanan khasnya Semarang. Khasnya apa saya enggak ngomong, nanti saudara nyari warungnya gitu ya. Ya. Saya tanya, bukanya jam berapa? Jam 8 sampai jam 10 tiap hari? Iya, tiap hari. Ya, minggu enggak pray? Enggak, terus setiap hari jam 8 sampai jam 10. Waduh, golek duit luar biasa. Jangan sampai kebaktian kalau sudah khotbah kelewatan 30 menit, usreke luar biasa. Ya, lalu tulis surat sama majelis, tolong pendeta itu jangan diundang lagi. Dowo khotbah. Ya, padahal khotbah saya hari ini 2 jam, saudara. Ya, mau usrek-usreko saudara ya. Lah golek duit jam 10 jam 8 pagi sampai jam 10 loh, duduk di warung tahan loh ya. Di rumah Tuhan dengerin khotbah 30 menit udah usreknya kayak banyak tinggine gitu ya. Sudah gak kerasan. Aduh, Tuhan tuh bisa nangis loh dari surga ya. Ayo anak-anak kita, jangan sampai enggak taat pada orang tua loh ya. Teknologi canggih luar biasa. Anak cucu kita ajar takut sama Tuhan dan hormat kepada orang tua. Itu Alkitab. Jangan sampai rasionya dirusak. Sudah saya ingat kalau waktu kecil ya. Papa saya itu orang Solo asli, saudara. Rumah saya jejer plek Mbak Jokowi gitu ya. Pokoknya nek sing omahe wong Solo ngakune jejere Jokowi ya. Percaya enggak ya terserah saudara gitu ya. Ya. Saudara, kalau papa saya itu marah gitu ya, dilihati anaknya gitu ya. Kita sudah takut, papa marah, diam. Wah, anakku tak delok sampai mendelik. Apa, Pak? Waduh. Enggak, ganteng kok kamu ganteng. Anak zaman now sekarang ya. Gereja harus juga mendidik bagaimana zaman now ini anak-anak takut akan Tuhan dan hormat orang tua. Hati itu saudara yang mengontrol pikiran. Hanya dapat beres kalau hati dan yang mengontrol pikiran itu kita bawa pada Tuhan Yesus. Saudara, saya sedang dengan gambarnya saudara. Dia gambar seorang laki-laki yang nangis di hadapan Tuhan. Yang kata Tuhan pikiranku sudah kacau. Tuhan pikiranku rusak. Tuhan pikiranku jahat. Aku gak bisa Tuhan. Datanglah Tuhan datang pegang kepalamu. Tuhan datang pegang pikiran kita, loh, rasio kita supaya benar. Sehingga rasio itu harus dipulihkan, harus dikuduskan oleh Roh Kudus. Dikuduskan Roh Kudus itu bukan bahasa lidah, saudara. Bukan, saudara. Kuduskan Roh Kudus, disucikan Roh Kudus, hati pikiran kita dibereskan. Itu betul dikuduskan oleh Roh Kudus sehingga pikiran kita betul-betul bertobat. Apa itu bertobat? Harus ada bukti bahwa rasio kita takluk kepada kebenaran yaitu firman Tuhan. Itu bertobat. Orang yang bertobatlah orang yang menaklukkan hati dan pikirannya kepada firman Tuhan. Kalau tidak takluk pada firman Tuhan, omong kosong. Kita bertobat. Surah Alkitab itu sekarang enggak gede-gede ya. Ini gede loh saudara ya. Ini nek LAI mencetak lebih gede lagi, saya percaya GKI pasti akan pesen satu. Iya. Sehingga lebih gede lagi. Saat nonek penatuannya sudah lanjut usia lo ya. Mbawae gemeteran kabeh lo. Lah wabot ya. Di sini lumayan mbawae begini ya. Rada enak saudara. Di Jawa Barat beberapa GKI itu saudara. Yang saya lihat sampai di belakang itu saya merinding sudah jalan. Kenapa? Karena prosesinya dari depan penatuannya membawanya begini. Tok, tok, tok gitu. Apalagi kalau ibu HE tinggi. Tok, tok, tok melakukan buanter saudara. Saudara Tuhan enggak minta Alkitab begini kan enggak. Tuhan minta Alkitab yang gini tuh gini loh. Masuk hati. Sehingga masuk hati merubah pikiran. Sekarang enggak berat. Ada di sini Alkitab. Saudara punya HP, puji Tuhan. Ada Alkitab enggak? Kalau enggak ada bertobat, download sekarang. Gratis loh saudara. Loh iya loh, gratis saudara. Baca. Tuhan ingin kita baca supaya rasio kita, hati kita diisi kebenaran. Kenapa? Karena saya sudah bertobat. Bagaimana hati pikiran saya bertobat kalau tidak ada dengan firman Tuhan? Bagaimana saya bisa taklukkan hati pikiran saya dengan firman Tuhan kalau tidak pernah baca? Satu ayat aja enggak usah banyak-banyak. Satu ayat, Tuhan saya mau kerja. Tuhan aku bangun tidur. Tuhan aku mau kuliah, mau sekolah. Firman-Mu bicara apa? Tuhan aku mau belanja, mau buka toko, baca. Disitulah kehendak Tuhan akan bicara pada saudara dan saya. Dan itu yang dilakukan. Saudara, itu pikiran. Ya. Rasio hati yang sudah bertobat. Sehingga ketika hatinya gelap, saudara, Pontius Pilatus. Yang jelas di depan mata itu Mesias. Yang adalah juru selamat. Hatinya yang gelap itu tidak percaya. Bahkan sampai kemudian mengatakan salibkan dia. Beda sekali dengan penjahat yang ada di samping Tuhan Yesus. Detik-detik mati loh saudara, saya bayangkan kaki itu ya tinggal melangkah surga atau neraka, tinggal melangkah dok itu ya. Kok eling, Tuhan tolong aku, takut Tuhan, aku gak mau binasa, ingat aku Tuhan. Hati pikirannya diserahkan pada Tuhan, bukan yang seperti satu yang ngumpat Tuhan, mau mati mising ngumpat. Dia berkata, Tuhan ingat aku. Tuhan berkata, hari ini engkau bersama dengan aku di Firdaus. Luar biasa. hati dan pikiran Pilatus menolak Kristus. Sudah kalau demikian sekarang persoalannya bagaimana? Bagaimana supaya saya betul menerima Kristus itu Raja? Saya tahu, sudah GKI itu sudah saya boleh katakan GKI orang-orang Protestan itu khotbahnya bagus-bagus sudah. Bagus, doktrinnya benar, pengetahuan kita banyak, tapi dilakoni enggak itu ya. Itu persoalannya. Saya tahu Yesus Raja, Kristus Raja, betul enggak? Kristus Raja dalam hidup saya. Sehingga saya betul-betul menaruh hati dan pikirannya pada Yesus. Bagaimana saya menaruh pikiran hati dan kehadiran saya pada Tuhan Yesus? Gampang, satu, bersedia atau tidak, itu intinya. Bersediakah engkau menaruh hatimu dan pikiranmu pada Yesus? Bukan pengalamanmu ya, bukan asetmu, bukan duitmu, bukan kekayaanmu, bukan kepandaianmu, bukan semuanya itu sudah enggak dibawa, saudara. Enggak dibawa. Saya tuh sudah ngubur 350 orang lebih, saudara. Mati kabeh, saudara. Ya, mati dikubur, saudara ya. Ya. Iya kan saya disulung sudah 35 tahun. Pukul rata setahun matinya 10, saudara. Berarti sudah 350 ya. Jadi sak gini wake wong mati kabeh kebaktian. Ya. Satu pun saudara enggak ada yang bawa apa-apa. Dari yang sugih sampai konglomerat saudara. Ya kalau melarat gak duwe apa-apa ya enggak usah ngomong ya apane sing bawa ya. Wong enggak punya apa-apa. Yang konglomerat enggak dibawa apa-apa saudara. Dibawa ya apa-apa iya, tapi ributnya bukan main.
Ya ini Alkitab, Pak Nathan, Alkitab, Papa sedang baca Alkitab, tolong masukkan.
Tidak usah Alkitab dimasuk, nolak apa Alkitab dimasuk,
nanti Papa enggak bisa baca.
Loh Papamu baca, aku melayu loh ya. Enak ngomong Papa enggak bisa baca, kalau Papa rajin baca Alkitab, ikuti baca Alkitabnya Papa. Lakoni hidup gitu, itu Papamu. Lah apa dibawakan ke peti mati ya.
Kok enggak, Pak Nathan ini uangnya dari deposito tak cair no kabeh tak masuk no peti, kok enggak gitu.
Ya deposito ini buat rebutan. Ya. Saudara bersedia atau enggak itu ya. Untuk Tuhan masuk engkau Raja di dalam hidupku. Karena hanya dengan menaruh pikiran dan hati dan perasaan pada Kristus. Itu yang bisa merubah hidup kita, hidup saudara saya untuk berkata Yesus itu Raja. Saudara siapa gambar ini? Ini perempuan Samaria. Perempuan Samaria yang menjauh dari masyarakat. Yang cari air siang hari supaya tidak ketemu. Karena diomongi, karena moralnya bejat, rusak hidupnya. Tidak mau bergaul. Ketika sendirian di sana, Tuhan Yesus datang dan nyamperi. Dan berbicara. Panggil suamimu. Oh aku tidak punya suami, betul. Karena yang kelima itu ternyata juga bukan suamimu. Kaget dia. Bukankah engkau Mesias? Ya, aku Mesias. Sekarang ada di hadapanmu. Perempuan yang menyerahkan hatinya yang hancur. Pikirannya yang jahat gak karuan. Tuhan pulihkan luar biasa begitu bertemu dengan Tuhan. Langsung dia pergi ke Samaria. Yang dulunya menarik diri dari orang banyak. Sekarang masuk ke orang banyak. Menceritakan kehidupannya yang gagal, yang rusak. Orang itu tahu kalau suami saya lima. Bongkar semuanya. Oh dia Mesias, aku terima dia. Aku bertobat. Oh gempar saudara orang banyak. Sehingga dicatat dalam Yohanes 4, sudah silakan baca. Di sana orang banyak percaya pada Yesus karena perkataan perempuan itu. Tidak cukup di situ, saudara. Tuhan Yesus masih di Samaria. Orang itu datang bertemu dengan Tuhan Yesus. Ayat berikutnya mengatakan apa? Orang itu percaya bukan karena perkataan perempuan, tapi saya bertemu sendiri dengan Yesus. Oh luar biasa saudara. Itulah gereja saudara. Itulah saudara dan saya. Di mana Yesus hidup di dalam saya. Dalam pertobatan saya. Dalam hidup keluarga saya. Dalam rumah tangga saya. Sehingga orang lain melihat saya. Oh ini orang yang percaya pada Yesus. Bukan itu dia. Mereka cari Yesus. Sampai bertemu dengan Yesus. Karena hati dan pikirannya sudah diserahkan. Kristus menjadi pusat di dalam hidupku. Firman-Nya pedoman bagiku. Ketika kita lewat itu, kita tidak akan mengalami mukjizat. Saya pernah buang Tuhan Yesus sebagai raja dalam hidup saya. Saya pernah lupa dalam hidup ini kalau ada Yesus, saudara. Walaupun pendeta loh, saudara. Saya itu pendeta masih manusia, saudara. Manusia normal. Gak percaya nanti kalau saya jalan liatan, kakiku dua-dua tuh mesti nginjek tanah loh ya. Nek satu sudah gak nginjek tanah, itu setengah malaikat, saudara. Hambanya yang bisa gagal. Hambanya yang bisa jatuh. Maka ayo relasi pendeta jemaat saling bangun, saling menguatkan. Saya bisa salah. Dan kalau saya salah, saya juga harus diingatkan. Terus saya selalu berkata kepada jemaat di Sulung, kenapa saya kerasan. Kalau Anda jemaatku, kamu lihat aku salah. Ngerasani di belakang. Tidak ngomong berani dengan sayang mengingatkan engkau Yudas. Betul saya katakan engkau Yudas. Tapi engkau sahabat yang baik dengan aku. Engkau datang padaku dan mengatakan, Pak kamu gini. Oh iya, ban-ban kamsia, terima kasih. Engkau sayang kepadaku, engkau mengingatkan aku. Saudara khotbah itu gampang, saudara. Tapi ngelakoni khotbah itu enggak gampang. Betul? Dengar khotbah itu gampang. Gampang kan? Saudara dengar aja duduk, tinggal dengar saya ngomong kok. Tapi melakoni khotbah itu enggak gampang. Ketika anak saya sakit di Singapura, saudara enggak tahu pergi sana sakit, sikat ceritanya saudara. Ketika ventilator atau respirator, alat bantu mesin nafas itu mau dicopot enggak bisa. Lalu akhirnya ketemu obatnya, saudara. Dikasih obat 5 ampul. Saudara rumah sakit itu sudah enggak pernah minta duit. Cuma kasih tahu ya. Oh sekarang 4 dolar, 4 ribu ya. Sekarang sudah 9 ribu. Sekarang sudah 11 ribu. Dipanggil lagi sudah 19 ribu. Oh puji Tuhan saya punya duit. Punya duit bukan berarti gereja, bukan saudara. Kasus anak saya, sama sekali saya tidak minta uang gereja. Karena Tuhan bicara dengan saya jelas, enggak usah minta uang gereja. Saya bilang sama majelis saya mau ke Singapura, anak saya kritis ya. Tolong saya izinkan pulang habis perjamuan kudus ke sana. Tidak minta uang sulung. Oh jangan Pak, enggak. Anakku tidak mau dirapatkan, ya kan? Kalau kasnya GKI keluar itu kan mesti rapat dulu kan ya? Ya kalau GKI masalah duit nggak rapat tuh bukan GKI ya saudara. Udah GK apa nggak tahu gitu ya? Ya nggak mau walaupun lama disulung bisa aja kontra kontra ada. Maka tuh Tuhan bicara dengan saya enggak. Ya. Apakah saya nggak punya uang atau saya punya uang banyak? Oh saudara. Jangan ngenyek pendeta loh ya. Ya. Saya punya uang. Saya baru mau beli mobil baru. Kenapa beli mobil baru? Karena pensiun saya turun. Wis tak beli no untuk anakku yang nomor satu. Anakku tuh kerjanya di kafe. Bawa tuh setel mahal-mahal. Takut Pak kalau naik sepeda motor. Ya sudah pakai mobil papa aja. Mobil papa bolak-balik sebulan, dua bulan, tiga bulan. Ada jemaat yang ngomel juga. Ya enggak ngomel sih. Ngomong ingatkan. Lu itu kan mobilnya untuk Pak Nathan bukan untuk anaknya. Memang GK itu gereja yang paling demokratis ya. semua bisa ngomong, oh ya ini untuk saya, kok untuk anak saya kerja, Tuhan kasih ono mobil, datang pensiun ya, lalu beli mobil ya, sudah saya bilang jual ya, belinya saya 205, jual 200 juta, gak laku Pak, laku udah. Apa yang ngawur kalau beli 275 ya cepat laku ya 175, 160, 200 kacek 5 juta orang ya beli baru. Ini tak ajari marketing Kristen ya, marketing pendeta itu ya. Apa? Bilang ini mobil pendeta. Oh, wakeh orang kepingin ya naik mobil pendeta itu selamat loh ya saudara. Ya, jadi kalau mobil ini dijual rebutan ya, mobil peterongan jual beliau selamat itu ya. Mobil pendeta, pendeta ini butuh duit. Waduh kalau 200 cukup ya Pak ya wis. Dengan tenang saudara saya ke Singapura saudara dengan cadangan 200 juta ya. Enggak khawatir kok, enggak khawatir ya. 9.000 oh masih cukup. 19.000 oh masih cukup, masih susuk 10 juta. Tapi ketika 19.000 ventilator dilepas, anak saya kolaps, saudara enggak bisa dipasang lagi di situ, saya nangis, Tuhan sampai kapan? Sampai kapan mesin itu dipasang? Kalau satu hari 10-15 juta, apakah saya mau menjilat lagi pada majelis? Enggak apa-apa, menggalang duit. Saat itu saya tangis pada Tuhan. Ya. Tapi tetap tenang, ya sudahlah. Besok dipanggil, habis obat ditemukan, 5 ampul dimasukkan, bisa sadar puji Tuhan, akhirnya dilepas. Oh leganya bukan main dipanggil. Ketika dipanggil saudara di lantai 5, sampai lantai 1, nyonya saya mungkin lebih peka nangis. Saya bilang, ngapain nangis, aku enggak mau kamu nangis, dilihat orang banyak. Saudara di lantai 5 itu kalau bayar wantri, aku enggak mau ya kamu nangis. Diam dulu ya. Diam saudara, diam lama sudah diam ya. Habis diam lama aku tak lihat matanya kok merah gitu ya. Aku bilang, gak mau kamu masuk dengan mata merah. Ayo putih no. Tapi caranya kedip-kedip terus gitu ya. Betul tak suruh kedip-kedip terus sampai suwi air matanya keluar. Lah habis rodok putih gitu ya. Putih ayo naik, naik saudara. Saudara tahu ini loh hambanya yang gengsinya luar biasa ya. Dilihat orang malu sampai kantor enggak ada orang saudara. Iya. Cuma 2 orang tok, nomor 1 saya nomor 2 padahal tiap hari itu full saudara. Oh Tuhan itu luar biasa baiknya. Tapi saya mesti enggak sadar kalau dia raja dalam hidup. Saya enggak sadar ya, masuk aja masuk ya. Cuma lu kok sepi ya, ya wis sepi. Padahal maunya Tuhan kamu mau malu tok, sekarang tak bikin enggak ada orang tahu. Ya, di print ya. Elizabeth Channing ya maju, nyonya saya maju. Lalu di print, ketika di print langsung susternya mengatakan 49.000. Duitnya 20.000. Ini 49.000, 200 juta kurangnya saudara. Langsung kepalaku teng cokot-cokot merah mukaku ya. Kuanceng-ceng gitu ya. Noleh gak iso saudara, betul noleh gak iso. Sampai istri saya bilang, kamu kok sudah minum obat darah tinggi? Sudah. Saya itu punya darah tinggi itu ya. Wah tapi saat itu dengar 49, lah opo itu ya. Langsung bilang, wis percaya pasti, betul pasti, ayo cepat keluar. Istri saya tak ajak keluar, ya. Keluar dari pintu tak pegangi kenceng. Supaya apa kalau ini pecah, terjatuh. Tidak terlalu terbentur ya saudara, kalau stroke itu kan pecah dulu ya, bukan jatuh baru pecah loh, enggak ya saudara, tek pecah baru jatuh ya. Tak pegangi kenceng, saya jalan di lorong yang jauh itu, lorong jauh sampai tengah itu Tuhan bicara dengan saya ya, ngerasain kan, padahal aku di kantor itu, kenapa kepalamu pusing, kenapa cekot-cekot, kenapa mukamu merah? Aku tuh di kantor loh ya. Aku kamu buang kan? Istrimu nangis suruh diam. Matanya merah diputihkan. Padahal aku di kantor. You yakin Tuhan Yesus bayar? Kenapa you tidak bicara? Tuhan terima kasih Tuhan. Ini 49.000 loh ya. Pasti Tuhan bayar. Terpujilah namamu. Kenapa tidak begitu? buang aku dari kantor. Engkau tidak anggap aku di dalam kantor. Saudara, di lorong itu saya nangis. Tuhan ampuni aku. Pinter khotbah, tapi realitanya aku buang engkau. Pinter beritahu istri, realitanya engkau ya aku buang, tidak aku anggap, Tuhan ampuni aku.
Ketika saya berkata itu, saudara, tiba-tiba seperti ada angin yang meniup saya, dinginnya luar biasa, angin AC padahal panas-panas di Singapura. Langsung ketika saya minta ampun, nangis di lorong itu. Tuhan, aku percaya engkau raja dalam hidupku. Aku percaya engkau tidak pernah meninggalkan aku. Ampuni aku, hambamu ini. Yang welek, yang kuoblok, yang sabar. Ampuni Tuhan, ampuni. Langsung enteng kepala saya. Wenteng luar biasa. Sampai saya heran, kemudian saya bilang sama nyonya, saya lihatkan muka aku nih ya. Merah, pucat atau normal. Kalau merah berarti ya darah tingginya masih ada. Sudah, saya memang punya darah tinggi dari engkong saya, papa saya ada darah tinggi. Kalau pucat, ayo cepat ke UGD. Ya, pasti ada yang enggak beres. Kalau normal, ya kamu rasanya piko. Ya, rasanya enteng ya. Aku baru nangis di tempat ini kan. Bahwa aku buang Tuhan Yesus. Sorry ya. Aku kasih tahu kamu supaya enggak nangis. Sorry ketika aku kasih tahu supaya matamu enggak merah. Sorry ya. Ayo kuatkan aku, elingno aku. Kita sudah komitmen kasusnya Mimi itu Tuhan Yesus akan bayar. Tuhan Yesus akan bayar. Oke, saling mengingatkan. Saudara suami istri begitu ya. Problem apapun yang namanya bojo suami istri harus saling mengingatkan kalau salah satu lemah. Dengan problem malah jangan geger, saudara. Ada beban berat malah jangan bertengkar. Ayo berlutut. Minta Tuhan tolong, itu suami istri, saudara. Akhirnya, oke, saya digandeng, dipeluk gitu. Sekarang masuk kamar ICU. Persis masuk kamar ICU. Anak saya baru bisa omong karena selang-selang ventilator bisa dilepas. Dia bicara, Pak, ini entah epiro ake sakini. Kita dengan kompak, saya dengan Linda, saya mengatakan Tuhan Yesus bayar, tenang aja. Saudara, betul. Betul ketika kami pulang, selesai, hari ke-18. Gak tahu duit dari mana, pokoknya saya ada duit tak setorno. Ada orang kasih, tak setorno. Persembahan siapapun tak setorno. Mungkin catatan nyetor duit itu paling banyak saya ya. Paling akeh itu. Selain saya tenang, saya tanya, Yesus kalau saya enggak punya duit gimana? Oh enggak apa-apa Pak Nathan, nanti Pak Nathan pulang Surabaya bisa diangsur dari Surabaya. Yang penting ada pasportnya. Ada rumah sakit begini ya. Kita doakan ya rumah sakit Indonesia begitu ya. Pasang ventilator enggak ditanyai blas ya. Orang tuanya siapa enggak ditelepon sih. Penting pasang cepat selamat. Ya. Kalau di Indonesia bangsa kita pasti ditanya saudara. Dipanggil orang tuanya, pakai mesin, pagi ini satu hari 10 juta, setor sih 10 hari 100 juta, mana bukti ini boni, baru mesin ini dipasang. Kita bingung ngurus duit, ada duit mau distorno, wis mati anak itu. Doakan supaya ke depan bangsa negara kita punya rumah sakit model Singapura. Ketika tanya berapa sisa uang tinggal mau tak distorno, kaget. Pak, masih ada susuk. Susuk berapa? Susuk 8 dolar. Loh kaget, susuk 8 dolar sudah. Masih ada susuk. Tuhan, makasih. Terima kasih kalau engkau betul raja dalam hidup. Engkau problem apapun dihadapinya. Ketika saya betul-betul Tuhan Yesus menjadi pusat di dalam hidup kita. Oleh karena itu saya berani mengatakan melalui mimbar ini, ketika kita sungguh-sungguh, apapun yang dialami mungkin tidak mengalami seperti saya. Mungkin juga Tuhan mungkin tidak jawab beban pergumulan saudara. Tapi tetap jangan sampai tinggalkan Tuhan dalam hidupmu.
Jesus love me. Jesus love me. Satu
cuplikan yang sangat bagus. Ketika kontak itu hilang, maka kita akan mati.
My dears, sebuah pesawat yang lepas landas dan mendarat harus selalu terkoneksi dengan ATC Air Traffic Control agar pergerakan pesawat selalu terpantau dan selamat sampai tujuan. Pesawat yang hilang kontak berarti telah berada di luar pengawasan ATC sehingga bisa dipastikan pesawat itu mengalami sesuatu yang tidak baik, entah ledakan, benturan, dan jatuh. Aku katakan kepadamu, begitu juga halnya dengan hidupmu. Aku ingin hidupmu terus terkoneksi denganku, terpaut dengan firman kebenaranku. Aku tidak ingin kamu berada di luar anugerahku, sehingga kamu tidak terkoneksi lagi denganku. Aku tidak ingin sesuatu yang buruk terjadi pada dirimu dan kamu jatuh. Dulu kamu pernah jatuh dalam dosa, namun aku telah mengampunimu dan menyelamatkanmu. Kini aku telah memegang erat hidupmu. Aku tidak ingin kehilanganmu lagi. Percayalah kepadaku, hidupmu tetap dalam pantauanku. Aku menyertaimu dan aku menjamin hidupmu di dalam keselamatan kekal. Aku mengasihimu, Jesus Christ.
Aku mengasihimu, Jesus Christ.
Tuhan Yesus tidak mau kehilangan kontak, saudara. Tapi seringkali kita yang memutuskan kontak itu. Ketika Lion Air jatuh, saya percaya ATC-nya sudah tidak bisa kontak, saudara. Sehingga tidak bisa komunikasi dengan yang di daratan, saudara. Dan jadinya hancur luar biasa. Dan kalau itu ilustrasi itu dipakai, saudara, luar biasa. Kita bagaikan kapal terbang, pesawat yang di atas, saudara. Kalau sampai kita kehilangan kontak, hancur hidup kita. Biarlah kontak itu tidak akan binasa. Oleh karena itu, marilah kita menjadikan Kristus Raja di dalam hidup. Betul-betul apa yang namanya bertobat itu kita jalani dalam hidup pertobatan kita. Tuhan akan memberkati kita luar biasa. Apa itu hidup di dalam pertobatan? Saudara, klip hidup baru inilah yang sangat boleh membukakan kita. Mari kita jadikan Yesus itu Raja di dalam kehidupan kita. Saya lihat cermin. Cermin bukan diriku, tapi cermin itu Tuhan Yesus yang saya pegang. Yang saya jalani.
Apakah gaya hidupmu mencerminkan aku yang ada di dalam dirimu? Aku ingin kamu memiliki gaya hidup sepertiku, bukan menjadi orang dengan kepribadian ganda. Di dalam gereja kamu seperti murah hati, di luar gereja kamu perhitungan sekali. Di gereja kamu penyabar dan penyayang, di kantor kamu pemarah dan kejam. Di gereja kamu selalu berkata, puji Tuhan, Tuhan baik. Di rumah kamu mengucapkan cacian dan makian. Berhentilah berbuat demikian. Jangan karenamu orang tidak mengenal aku sebagai Tuhan yang baik, murah hati, dan penyayang bagi mereka. Milikilah hidup yang mencerminkan kebaikanku. Berkata-katalah yang menyatakan damaiku. Bertindaklah yang penuh pengorbanan seperti kasihku. Kerinduanku adalah dengan melihat hidupmu, jiwa-jiwa datang kepadaku sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Aku mengasihimu, Jesus Christ.
Itulah bertobat. Itulah hidup dalam kebenaran yang nyata. Biarlah Tuhan Yesus itu Raja dalam hidup kita. Bersediakah engkau undang dalam hatimu? Bersedialah Tuhan masuk dalam pikiranmu. Dan kalau iya, maka berkat Tuhan, mujizat hari ini akan terjadi dalam hidup. Amin, saudara. Mari kita berdoa. Tuhan, teduhkan hati kami. Ampuni kami, Tuhan, ketika kami menyebut Engkau Raja. Tapi dalam realita hidup kami justru aku yang jadi Raja. Ego kami, Tuhan. Kepandaian kami, kemampuan kami, kekayaan kami, deposito kami, investasi kami. Atau hal-hal lain yang ada padahal itu tidak ada artinya apa-apa ya Tuhan. Jangan sampai dalam hidup ini kami kehilangan Engkau ya Tuhan. Seperti pesawat yang ATC-nya mati. Tuhan, Engkau menyayangi, Engkau tidak pernah meninggalkan aku, meninggalkan kami semua.
biarlah Engkau selalu pegang. Pegang tanganku Tuhan. Apapun hati kami yang mungkin ada luka, yang mungkin ada hancur, yang mungkin marah, yang mungkin dendam, yang mungkin saya berkata, Tuhan aku gak bisa Tuhan. Melalui kebaktian ini, pagi ini ya Tuhan, masuklah dalam hati kami Tuhan. Dalam pikiran kami nyatakan kuasamu Tuhan. Engkau raja dalam hidup kami Tuhan. Kami mau pulang dengan berkatmu. Kami mau pulang dengan damai-Mu. Kami mau pulang dengan pengampunan dan kasih-Mu Tuhan. Terima kasih. Pulihkan kami. Pribadi kami, istri kami, suami kami, anak-anak kami, orang tua kami, pelayanan kami. Engkau pulihkan. Terima kasih. Terima kasih ya Tuhan untuk anugerah-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin.